Assalomu alaykum, birodar, xudo bilan yurayotgan bo'lsangiz, bu hayot davomida qoqilishlarni ham boshingizdan kechirgan bo'lsangiz kerak. Shunday paytlarda hafsalamiz pir bo'ladi. Xudovand axir men senga ishongandim-ku deymiz. Ammo xudo aynan qoqilishingizni istagan bo'lsa-chi? Iye, bu qanaqasi deysizmi? Ha, ba'zan iymonda kuchli bo'lishimiz va otamiz xudovand bilan birga yurishni o'rganishimiz uchun xudovand bizni qoqilishimizga ham yo'l qo'yib beradi. Bugun sizlar bilan aynan shu haqida gaplashamiz. Qoqilamiz, yiqilamiz, xato qilamiz, ammo iymonda yurishni o'rganamiz. Agar iymonda yurishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, yodingizda saqlashingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Eng avvalo, qoqilganingizdan keyin hammasini rasvo qildim deb o'zingizga achinib yotgan joyingizda xudovandga, "Xudoyim, hammasini rasvo qildim. Menga qanday ishonishing mumkin?" demang.
U bu ishni sizga ishonib boshlamagan. Agar ehtiyot bo'lmasangiz, tushkunlik iymoningizni sindiradi. Hammamiz ham qoqilamiz. Yiqilganimiz uchun ham shu holatlardan qo'rqadigan bo'lib qolamiz. Xudoga, "Xudoyim, nima bo'ladi?" deymiz. Bu narsa xudoni xafa qilmaydi. Uning aytishicha, u bizni qorilgan bir siqim tuproqdek ko'radi. U bizning zaif va tuproq ekanimizni biladi. Ammo bilasizmi, biz xudojoy tuproqmiz. Biz xudoga qadrli shunday tuproqmizki, u yolg'iz o'g'lini biz uchun yubordi va hayotimizni o'zgartirdi. U farishtalarga bizni ko'rsatib, "Mana bu yutuqqa qarang, inoyat yutug'iga qarang. Bularning hammasi mening inoyat yutuqlarim. Bularning hammasi insoniyatga ko'rsatgan muhabbatimning ifodasidir" dedi. Qoqilamiz, yiqilamiz, o'rnimizdan turamiz va yurishda davom etamiz. Xudo bizdan hech narsani kutmaydi. Shuning uchun ham uning bizdan ko'ngli qolmaydi.
Ba'zilar, "Bilasizmi, men Xudoni xafa qilib qo'ydim" deyishadi. Agar kimdir sizdan biror nimani kutmayotgan bo'lsa, siz uning ko'nglini qoldira olmaysiz. U bizdan biror nimani kutmaydi. Chunki biz chang va ojizmiz. U bizni tushunadi. Shuning uchun men harakat qilishni to'xtatmasligim kerak. Muhimi, iymonda yurishni o'rganishim jarayonida necha marta qoqilib yiqilganim yoki qanday yiqilganim va qancha ko'p yiqilishim emas. Yiqilganimdan keyin nima qilishim muhim. Men o'rnimdan turaman. Uning kechirimi va tozalagani uchun menga shubhalarimni, qo'rquvlarimni, xavotirim va tashvishlarimni ko'rsatgani uchun Xudoga rahmat aytaman. Xudoga shukurki, u meni sevadi va yurishda davom etaman. Demak, biz nima qilamiz? Yiqilganimizdan keyin o'rnimizdan turamiz va yurishda davom etamiz. Yengilmang. Mening iymonim zaif. Menda bunday kuchli ishonish inomi yo'q deysizmi? Quloq soling. Xudovand bu dunyoga keltirgan har bir odamning yuragida iymon bor.
Har bir odam har kuni iymon bilan yashaydi. Aks holda hatto yotog'idan ham turmagan bo'lardi. Yoki avtomobiliga ham o'tira olmagan bo'lardi. Aytmoqchimanki, yashashimiz uchun iymon bo'lishi kerak. Biz gapirayotgan iymon bizga kafolatlangan hayotni va xotirjam o'limni taqdim qilish kerak. Bu barhayot, hayot beruvchi va Iso Masihni o'limdan tiriltirgan Xudoga bo'lgan iymondir. Avval aytganimizdek, Xudovand iymonimizni tashvishlar, sinovlar, qiyinchiliklar va mashaqqatlar orqali kuchli qiladi. Agar chindan ham Xudoning qandayligini bilishni istasam, u meni iymonda o'stirishini istasam, unda olovga tashlanishga rozi bo'lishim kerak. Hayotimga qiyinchiliklar va mashaqqatlar kelishiga, yiqilishlarga ham tayyor bo'lishim kerak. Tajriba sizni iymonda o'stiradi. Guvohligingizga nima ta'sir qiladi? Albatta, tajriba. Salomat bo'ling.